Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ee Radio Muqdisho.
Warkii oo kooban. Dalalka ku buhubay Paris Club oo ka mid ah dalalka diinta kule dalka Soomaaliya ayaa hal dhibic afar bilyan oo dollar ka cafiyay dowladda Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay in la helay kiisaskii ugu horreeyay ee cudurka COVID-19 gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sameeyay howlgallo ay ku raadinayaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. Madaxa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu yahay qalaalaasihii ugu xumaa ee soo maray caalamka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaas waa qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Haatan isagii oo fidsan. Dalalka ku buhubay Paris Club oo ka mid ah kuwa deynta ku leh dalka Soomaaliya ayaa hal dhibic afar bilyan oo dollar ka cafiyay Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa si aan baqaadi doona wariyeena Cabdiqaadir Cali Axmed Shacab.
Shir qaatay ku dhawaa 10 saacadood oo mareegta internetka ah loo yaqaano video conference oo dhexmaray mas-uuliyiin u hogaaminaya wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo wakiil ka socda dalalka ku buhubay Paris Club ayaa looga hadlay muhiimadda xilligan Soomaaliya u leedahay in dalalkan ku mideysan Paris Club ee Soomaaliya ka cafiyaan deymihii lagu lahaa. Wadamada ku buhubay Paris Club ayaa ugu horreyn bogaadiyay Soomaaliya inay soo gaarto heerka go'aan qaadashada, iyadoo ka mid ah dalalka saboolka ah ee lagu leeyahay deymo fara badan oo samatabxintooda loo maray hannaan loo soo gaabiyo HIBC. War-saxaafeed ka soo baxay dalalka Paris Club ayaa lagu sheegay in dadaalada ay sameysay Soomaaliya ku hogaaminayso bahwadaagta Paris Club in Soomaaliya ka cafiyaan lacag dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa soo dhaweeyay go'aanka dalalka ku buhubay naadiga Paris Club ee deynta uga cafinayaan Soomaaliya. Run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay go'aanka ka soo baxay wadamada ku buhubay Paris Club wadalkeena inay ka cafiyaan dalkeena lacag dhan 1.4 milyan oo dollar oo ka mid ahayd deymihii lagu lahaa Soomaaliya. Anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan ugu mahadcelinaynaa talabadaas ay qaateen Paris Club. Waxaan ka rajeynaynaa in inta dhiman ay naadigan naga cafin doonaan, sidaas waxaa yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Dalalka Jarmalka, Biljimka, Denmark, Faransiiska, Talyaaniga, Jabaan, Netherland, Norway, dhulweynaha Ruushka, Spain, Ingiriiska, Maraykanka iyo dalal kale oo ka mid ah naadiga Paris Club ayaa goobjoog ka ahaa shirkan, iyadoo ku welinaya wakiilo ka socday dowladda iyo hay-adda caalamiga ah ee ka shaqeysa arrimaha horumarinta ama dhaqaalaha oo ka mid tahay hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Talaabadan ay qaadeen dalalka ku mideysan Paris Club ayaa ku soo aaday 7 ka hor markii hadda lacagta adduunka IMF, Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika ay ku dhawaaqeen Soomaaliya ka saamaxeen malaayiin dollar oo ay ka mid lacagihii lagu lahaa Soomaaliya.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay in la helay kiisaskii ugu horreeyay ee cudurka COVID-19 gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya. Sid Axmed Sid Cumar Sheekh ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 2 qof oo ku sugan Soomaaliland laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in 2 qof mid ka mid ah uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo heysta dhalashada waddanka Ingiriiska, halka midka kalena uu yahay ajnabi. Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in kadib markii baaritaano lagu sameeyey dad horey looga shakiyey 2 ruux oo ka mid ah laga helay cudurka coronavirus.
Waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan 2 xaaladood oo qaba xanuunka COVID-19 oo midkood ku sugan yahay magaalada Barbara oo dhalasho ahaan uu yahay Chinese, kalabaadna ku sugan yahay magaalada Burco. 2 xaaladood ama 2 bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay 26-kii bisha kadib. Waxaanu sameynay maalintii Jimcihii oo bisha ahayd 27, waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka Berbere iyo Burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo xanuunka qabaanayeen kale. Shaybaarkaas waxa sameeyay wasaaradda caafimaadka. Natiijadii soo baxday markaa waxa noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu jiro, laakiin si aan u xaqiijino ama aan u hubsano waxaan u dirnay dhiiggoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka Kenya oo la yidhaahdo Camry 28-kii bisha oo WHO ay aqoonsan tahay. Kadib markii baaritaano dheeraada lagu sameeyey waxa halayto la soo gaaray in la soo xaqiijiyey oo ay iswaafaqeen baaritaankii nagu aan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyey shaybaarka ku yaal dalka Kenya. Labada qofna yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba.
Labadan kiis oo laga helay Soomaaliland ayaa tirada guud ee kiisaska laga helay dalka Soomaaliya ka dhigaya 5 kiis oo cudurka coronavirus qaba. Sid Umar Sheikh Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa arintaasi waxa ay ka dambaysay kadib markii ay baad goob u galeen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. Ibrahim Maxamed Muhammad Geedi ayaa arintaasi ka hadlaya.
Oo maasan tahay howlgalladan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka wadaan inta u dhexeysa ee degmooyinka ee Maxaas iyo kula barde, gaar ahaan dhulka muxuu ah miyiga, dadka reer miyiga degan yihiin. Waxaa arrintani ka dambeysay kadib markii dadka deegaanku ee muddooyinkanba ay maleeshadu dhibaato xoog leh ku hayeen, iyagu markaasina ka qaadanayay xoolo kala duwan oo nool iyo weliba lacago fara badan, ismarkaasina ay amar ku bixeen bay inay bixiyaan. Taas ayaa keentay sida saraakiisha ciidamada sheegeen, waxaana howlgalladu jidkii siyaasadii markaasi dadka deegaanka loo qaadi lahaa in culayska Al-Shabaab, maadaama muddooyinkan dambe ay keeneen in bartamaha gobolkuba ay markaasi lacago kala duwan iyo xoolo ka qaado reer miyiga, iyadoo dhowr jir hore halkaasi dagaal ay ku dhex mareen dadka reer miyiga iyo weliba maleeshada Al-Shabaab. Saraakiisha qaarkood la hadalay saaku waxay sheegeen in howlgallada xooggiisa ka socda inta u dhexeysa Maxaas iyo weliba deegaanka hoos yimaado, waxaana ay dadka deegaanadaas u amreen inay markaasi la shaqeeyaan ciidamada dowladda si markaasi ay suurtagal noqoto in maleeshadu markaasi xogtooda la helo. Deegaanada waxa ay u dhow deegaano fara badan oo markaasi ka tirsan degmada Maxaas ayay markaasi kamid yihiin, waxaana kamid ah deegaanka Goobo iyo deegaano kale iyo weliba ilaa deegaanka Geedasamo oo markaasi isaga u dhow degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan iyo weliba wadada cariga isku xirta ee Buule Barde iyo weliba Maxaas. Waana halka keliya Al-Shabaab muddooyinkanba ay ku dhumaaleysanayeen, maadaama inta badan dagaalo markaasi ka dhacay koonfurta Soomaaliya iyo weliba howlgalladu in Al-Shabaab muddooyinkanba ay xoog soo saareen dadka degan gobolka, iyagoo markaasina ay ku amrayeen inay bixiyaan qarashadiisana awood u lahayn, maadaama dadku inta badan ay saameeyeen abaarihii soo maray gobolka, islamarkaasina ay ugu laadeen xoolihii fara badnaa oo qaarkood hadday bilaabeen inay dib markaasi u wataan xoolahoodii iyo weliba si markaasi nolosha u abuuran lahayn. Taas ayaa Al-Shabaab ay keeneen in dhaqaalo kala duwan ka qaadaan aysan awood u lahayn. Sidoo kale waxaa jiray in Al-Shabaab muddooyinka dambe ay culays saareen dadka muxuu ahaa degan hareeraha webiga Shabeelle ee isku hela Buule Barde ilaa Baradweyn, kuwaas markaasi ay ku amreen inay bixiyaan maadaama iyagu beereed tabanayeen in geedaha iyo weliba cambaha iyo weliba in markaasi ay ka bixiyaan qarashaad, iyadoo geedkiina markaasi laga qaaday bishii lacag dhan $5 ilaa.
Maamulka degmada Beled Xaawo ee gobolka Geedo oo kaashanaya bulshada ayaa si isxilqaan ku bilaabay dhismaha garoon diyaaradeed oo yeelato degmadaasi. Faahfaahinta warkaasi waxay noo haya Cabdinuur Shableye Xasan.
Shacabka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo iyo maamulka degmada Beled Xaawo ee horkacay gudoomiye ku-xogeenka koowaad ee gobolka Gedo, ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Mudane Cismaan Nuux Haaji Macalimu, ayaa maanta ku bilaabay si isxilqaan ah dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha ee yeelan doonta degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaa si wada jir ah goobta shaqada ka socotay ka qayb qaadanayay dhammaan shacabka qaybahooda kala duwan ee mas-uuliyiinta maamulka degmada. Ugu horreyntii waxaa goobta shaqada ka socotay ka hadlay gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo Mudane Axmed Sheekh Bare, oo ku tilmaamay shacabka degmada Beled Xaawo in ay muujiyeen rabitaanka garoonka diyaaradaha cusub ee yeelan doonta inuu muhiim u yahay degmada.
tagelay inaan eel barkeeni maanta ta aan geed qaadno wad arkeesan waa iska waxo qabso ama maxaa is xilqaan wax la yiraahdo yaa ku shaqeynayna dhammaantiin wajiyadiinna waxaa ka muuqda farxad reerheen sidaas baana ku sii socon doonaa reerbeen haayo waxataan is abaabushaan xooggiina ku bixisaan maskaxdiina ku bixisaan maalkiina ku bixisaan aad aad baa ugu mahadsantihiin qarankan waxaa iskale qaranka soomaaliyeed waxaa iskale reegada waxaa iskale qof walba soomaaliya waxaa iskale reer beled xaawe waxaa waaye waa in loo wada istaagaa
dowladda federaalka iyo maxaan ku dhahaa maamuladanada iyo degmada beled xaawo dhammaan loo dhismayaa maxaan ku dhahaa garoonkaanu waana dhisanaynaa insha allahu bilkariim si buuxdaan u dhisanaynaa waa u taagannahay waxay maraysaa maanta adna dhagaxa anna dhoomada kii ka dhuunta dhaxal kuma lihid bay maraysaa maanta insha allahu bilkariim kii ka dhuunta
gabagabadiina waxaa goobtaasi ka hadlay mudane cusmaan nuux xaaji macalimow guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee gobolka gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka gedo ase ayaa isagana dhankiisa ku tilmaamay inay tahay mid ku dayasho mudan shacabka degmada beled xaawe oo muujiyey si isxilqaan ah inay u dhistaan garoonka diyaaradaha ee degmada beled xaawe yeelan doonto dhanka kalena waxa uu baaq u diray guddoomiye ku-xogeenka gobolka gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka dowladda soomaaliya iyo jaalidaha ka soo jeeda gobolka gedo inay ka caawiyaan dhismaha cusub garoonka diyaaradaha ay yeelan doonto degmada beled xaawe ee gobolka gedo
oo saaki isxilqaan ku dhisaya garoonkii degmada beled xaawe internationalka ahaa beled xaawe waanaan jecelnahay waxaan u mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaadaba inaa reer beled xaawe qaybahooda kala duwan u taagan garoonkooda in ay si degdeg ku dhistaan waxaan leenahay amaa codsi aan u dirinaa dowladda soomaaliya federaalka ah ha u dhista sida ugu dhaqso badan shacabka reer beled xaawe ee waxay qabsan karaan way qabsanayaan way caddahay dowladdana waxay ugu dari lahayd inay soo aragna haddii laa raalli ka noqdo in ay ugu dari kartana waa jeclahay haddii laa raalli ka noqdo way jeceshahay shacabkooda reer gedo dhammaan dowladda way jeceshahay shacabka waana aragtaa in baahida loo qaba garoonka ee degmada beled xaawe dadka say u wada taagan yihiin ay u shaqaynayaan dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadweynaha ku nool reer beled xaawe insha allahu tacaala garoonkaana waxaan jeclahay aan is wada garab istaagna waxaana raaligelin ka bixinayaa xabadii yarkaha oo shalay askarta ay meesha ka yar hiddi waxayna oo raaligelin ayaan ka bixinayaa askartii hiddina way xiran yihiin talayihii guutada dhammaan saraakiisha ayaa isugu imaaday dhammaantood waxay ku jiraan xabsigaas ma ogolin qab shacaba in wax loo goosta askartaas waad dareemi kartaan xabadaha farxadda ay u rideen cid u dirsatay may jirin tayadoodii umuusan dirin annaga umaana dirin aad baan ugu naxnay xabadihi ayagaha oo farxadda loo ridi
cabdinuur shableeye xasan cabdinuur shikir warbaahinta qaranka degmada beled xaawe ee gobolka gedo
maamulka iyo bulshada ee magaalada dhabad ee gobolka galgaduud ayaa ka hadlay baahiyo ka jira magaaladaasi waxayna shacabka soomaaliyeed ka codsadeen in arrintaasi wax lagala qabto cabdikariin axmed bulxan ayaa warkan noo soo diray
halkani waa dhabad oo ah magaalo qadiimi ah oo ka magac iyo facweyn magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka balse waxaa dib u dhigay oo loo aanaynayaa korriisha la-aanta iyo kobaca ay samayn lahayd magaaladan oo dib u dhigay colaado sokeeya oo lagu aanqariyay bilowgii taasi oo dabartay horumar walba oo ay ku dhaqaaqi lahayd waxaa si weyn looga dareemayaa raadka ay ka dhaxashay colaadii sokeeye ee ka jirtay deegaanadan in muddo adeegyada nolosha u noqon lahaa bulshada ku nool magaalada dhabad oo kaabi lahaa horumarka magaalada ayaa meesha ka baxay qaar ka mida waxgaradka iyo waayo joogii ku noolaa magaaladan ayaa ii sheegay in la waayay cid u samaysa dib u heshiisiin dhab ah oo dhex marta dadka walaalaha ee ku wada nool deegaanada bari ee dhabad
dhagahayaga waxaa ku dhacayay ama dowladda ha ahaato magaraneysa federaalka ama tan galmudug ha ahaato waxaa la qabanayaa dib u heshiisiin wax welina soo gaarayna ma leh 83 baa xabadii koobaad ka dhacday hadda oo ay tahay taariikhda alla socotaan daddaa guryahoodii iyo barkadahoodii iyo nidaamkoodii weli aan tegin intaasna waxaan ka dhowrsanaynaa dowladda aan la soo gaaro dhib soomaaliya dad ku tashaday oo raba inay wax ka qabtaan oo aadaan maahin waxaanu doonaynaa dowladdu haddii ay dowladdii soomaaliya oo maanta iftiinkeedu soo baxayay oo adduunweynuhu fiirinhayay xaquuqda hoose oo bini aadanimada oo deegaamada oo dagaaladu ka jiraan waa in la fiirsaabaan leenna oo dowladdu ay dib soo eegtaa
caafimaadka biyaha waxbarashada iyo nolosha aasaasiga ah ma dhameystirnaa oo weli waxaa ka jira baahiyo sidaa darteed xubno ka mid ah bulshada magaalada ayaa ugu baaqay madaxda cusub ee dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda dhexe in la soo eego
isbitaal weyn baa dhabadi lahayd labadii kun iyo toddobadii toddobiyo tobankii buu joogsaday oo isbitaalkaas xirmay oo hay-addii fagaraynta dhaybulqaalihii ka go-ay intii ka dambeysay dowladda federaalka maamul goboleedka hore oo galmudug intaas waa u dacwoonaynay wax la keenay iyo wax waxna la kaga qabtay midna ma jiraan isbitaalkeeda sidii uu xiran yahay irbada kulaysada foosha cawdaba qofka hadda loola cararaa dhabad dhibaatadaasaa horta mahayso oon ka cabanaynaa oon ka cabanaynaa marka maamul goboleedka cusub ee galmudug oo madaxweynaha ka yahay axmed cabdi kaariye iyo cali daahir ciid oo ku-xigeenkiisiiyo waxaan ka codsanaynaa inay arintaas wax nagala qabtaan dowladda federaalkana sidoo kale
waxaan rabnaa waxbarashada in wax laga qabto halka waxaan hadda waxbarashada iskoolaad bay meeshu leedahay iskoolaadkaasi waxa weeyaan baahiyo badan oo mid macalimiid ama ha noqoto amahiyo badan baa ka jira waxaa la rabaa oo kale biyaha meeshaan matooradii baa ka jira matooradii waa ka jabeen biyahaas in wax laga qabtaan rabnaa matooradii xataa jiray iyagoo aan walna dhanaan ahaa haddana jabay oo biyo la-aan oona baa ka jira
degmada dhabeed waxaa ka jira bilays la-aan baa ka jirha bilayskii kama hawlgalo meel hadduu bilays ku maqan yahayna dee dowladdoo dhan baa ka maqan waxaan cod dheer iyo cod gaabanba uga codsanaynaa inaan helo bilayskii tan labaad waxaan kaloo ka codsanaynaa xuquuqda ay leeyihiin bilayska yimaada ama ka degaan ahaan ha ahaato inaanu ka helaan doonaynaa
gabagabadii ayaa guddoomiyaha magaalada dhabad aadan cabdinuur galaal aadan gebi oo ka hadlayay madal ay ku kulmeen waxgaradka iyo bulshada magaalada dhabad waxa uu yidhi
la dhisay lixdankii dowladdii aadan cadde waxay lahayd iskool waxay lahayd station waxay lahayd waxbarasho waxay lahayd caafimaad intaasoo dhan bay lahayd muddada ka dambeeyana la dhiseen inaan wax ka soo gaaraysa jirin haba yaraatee waxaanu marka koowaad codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa dhabadu inay hesho wixii ay lahayd oo dowladdaas dowlad goboleedkaas galmudug ay ku lahayd hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay nabadgelyo haddii ay tahay wax kasta oo bini aadan uu ku nool yahay waxaan rabnaa inaanu helaan rabna
abdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo tv ga qaranka magaalada dhabad
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegay in coronavirus uu yahay qalalaasihii ugu xumaa ee soo mara caalamka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka madaxa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa antonio guterres ayaa ka digaya cudurka faafa ee coronavirus adduunka kusoo bandhigay dhibaatadii ugu xumay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo tirada dadka Mareykanka ee ku dhintay ee hadda ay ka badan yihiin Shiinaha iyo wadamada sida daran uu u gaaray cudurkan ee qaaradda Yurub oo soo sheegaya tirada ugu badan ee dhimashada maalin keliya ah Mareykanka ayaa ku dhawaaqay 800 oo qof oo dhimashada talaadadii taas oo wadarta guud ka dhigtay 3700 oo dhimashada dalka Mareykanka waxaa ka nool jiray kiisas badan oo la xaqiijiyay Shiinaha ayaa soo sheegaya in 3282 dhimashada oo ka mid ah COVID-19 cudurka sababay fayraskan Spain boqortooyada midowday waa United Kingdom Faransiiska iyo Talyaaniga mid walibana waxaa laga soo sheegayaa tiradii ugu badneed ee hal maalin oo dhimashadeeda ilaa bilowgii aafadan qiyaastii 12,482 qof ayaa u dhintay cudurkan halka dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu daran ee dhibaatadu oo ka dhacday adduunka oo dhan ku dhawaad 857,000 oo qof ayaa laga helay fayraska ugu yaraan 178,000 waa ay kasoo kabteen tirada sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins in ka badan 42,000 oo qofna waa ay u geeriyoodeen cudurkan gudaha warkii caalamka oo aad ka dhageysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waa naga intaa warkii